slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Rekli smo već na samom početku da danas govorimo o položaju srpskog naroda u regionu. Izveštaj o položaju srpskog naroda u regionu sačinio je Napredni klub, a jedan od autora izveštaja je danas u studiju prvog programa Radio Beograda, Milan Dinić, inače i novinar. Gospodine Diniću, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je treći po redu izveštaj koji radi Napredni klub. Na koji način, za početak, nam recite kako ga radite, kako dolazite do informacije i ko su vam izvori?
Pa Napredni klub ima jedan tim ljudi koji radi na tom izveštaju i rad se odvija tako što u nameri da što bolje sagledamo položaj Srba u regionu, kontaktiramo prvo naše nadležne institucije, onda kontaktiramo institucije organizacije Srba u zemljama regiona, pa tamošnje nadležne institucije, znači država tamošnjih Mađarske, Rumunije i tako dalje.
Kakva je saradnja sa svim tim institucijama, što vladom, što nevladinim sektorom u regionu?
Pa kada je pitanje saradnja sa, evo počet ću od toga da je najbolje, najbolje sarađujete normalno sa srpskim organizacijama tamo, jer i oni se osjećaju prilično skrajnuti i imaju potrebu da prenesu nekome svoje poteškoće sa kojima se uočavaju probleme. A sa druge strane, izvanične institucije u brojnim zemljama su prilično otvorene, dakle može se doći do informacije, ali ne uvek. Ne uvek, to nije recimo često ni slučaj ni sa institucijama Hrvatske, ali evo da budemo iskreni, ni sa našim institucijama nije pretrano bolje. Mi imamo jednu prilično korektnu saradnju i sa i ministarstvom dijaspore, odnosno ministarstvom, sad je to ministarstvo vera i dijaspore koje se bavi Srbima u regionu, ali recimo upite koje je Napredni klub slao i ministarstvo kulture i ministarstvo spoljnih poslova i drugim našim nadležnim institucijama neretko su ostali bez odgovora. Dakle, ne dobijete nikakvu povratnu informaciju ni po onome što ste pitali, niti da, dakle, uopšte ne znate da li je neko i primio to pismo koje ste poslali.
A kakve su posle reakcije, pošto još uvek je ovo rano govoriti o ovom izveštaju, kako reaguje vlast ili institucije, kakvi su iskustva iz prethodnih godina nakon izrade izveštaja?
Ako govorimo...
Ili vas to i navodi u stvari da radite dalje i zbog tog odjeka ili...
Ne, ono što nas navodi da radimo jeste položaj oko 2 miliona Srba u regionu, koji je zaista nije kada se pogledaju, dakle, nalazi našeg izveštaja i kada se pogledaju činjenica na terenu, nije u skladu sa onim pravima i standardima o kojima sve zemlje regiona, pa dakle naša zemlja govori, a koje u potpunosti, dakle, moraju da uvaže te evropske i međunarodne standarde koji su svuda jasno utvrđeni kao pravilo i kao red. Kada je u pitanju reakcija kako dobijemo naših nadležnih institucija jeste da oni prate, dakle, stanje kako je na terenu i šta se dešava, prate naše akcije, ali nažalost kada pogledate, evo, posle trećeg izveštaja to možemo i da kažemo, Napredni klub je, dakle, tri puta vrlo pažljivo analizirao, pratio poziciju, dešavanja, tokove i sve ono što se odvija na terenu, na prostoru gde žive Srbi. Međutim, i ukazali smo na određene probleme i poteškoće, ali još uvek država Srbija nije pokazala prema nama odgovarajuću spremnost i odgovornost da se sa tim problemima i izazovima na pravi način suoči, odnosno da postavi jasan plan i program kako će i šta će dalje da radi. Tako da reakcija koju smo dobili jeste da, dakle, oni prate to šta se dešava, ali ako pogledamo politiku kako vode u tom pitanju, to onda nema nekog većeg pomaka i nekih uzbiljnih koraka.
Ako se ne varam, negde vaš zaključak je ono što je verovatno interesantno, da se politička prava generalno srpskog naroda u regionu da su se pogoršala.
Jesu. Ako pogledamo, dakle, izveštaj koji se konkretno odnosi na period od 2010. do leta, dakle 2011. prava su se generalno pogoršala svim Srbima u regionu. Počet ćemo, dakle, od najkritičnijih tačaka, pa ćemo...
Pričat ćemo o najkritičnijim, ali negde ste u vašem izveštaju naveli da je onda gde je, može da se kaže da je nešto pozitivno, da je to Rumunija, da tu
jeste
srpski narod ima najmanje
svakako
problema, tako?
Da, Rumunija svakako.
Zato mi na telefonskoj vezi imamo gospodina Slavoljuba Gvozdenovića, on je predsjednik Saveza Srba u Rumuniji i predsjednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu. Gospodine Gvozdenoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro se čujemo, to je važno. Evo, izveštaj Naprednog kluba kaže da kada se poredi Rumunija sa ostalim zemljama u regionu, nekako je najpovoljnija situacija kada je reč o političkom položaju Srba. Da li vi delite takav utisak u Naprednom klubu?
Ova konstatacija može samo da nas raduje, ali hoću da vam naglasim pre nego što iznesem nekoliko stavova da nisu ni Srbi u Rumuniji bez svojih problema. gase nam se posljednje srpske škole i to je veliki i najbolniji problem Srba na ovim prostorima. Našoj crkvi nisu vraćene najveće zadužbine, najveće zgrade, ona najznačajnija imanja još uvijek nisu vraćena. Sigurno da je pozitivno što Rumunija daje praktično primjer kada je u pitanju zastupljenost nacionalnih manjina u parlamentu. I tu hoću da naglasim da 20 zvanično priznatih nacionalnih manjina imaju svoje poslanike u nekoj ruci po ključu. Iako je bilo potrebno izaći na izbore, steći 10% od potrebnog broja glasova za jednog poslanika u normalnom postupku, to je znači negde oko 3000 glasova je bilo potrebno svakoj manjini, mi smo Srbi sakupili 11.000 glasova i na taj način stekli pravo da imamo svog predstavnika i dalje u parlamentu Rumunije i to je ona spona koja nas na najbolji način povezuje sa rumunskom državom, jer manjinska nacionalna grupa ona deluje kao jedna poslanička grupa i ima veoma veliki značaj, pogotovo u onim trenucima kada je praktično onaj jezičak na vagi koji u neku ruku presuđuje na koju će stranu taj jezik sa vage skrenuti. Imajući u vidu te činjenice, mi smo se potrudili i u parlamentu Rumunije i kao Savez Srba u Rumuniji, krovna srpska organizacija, da srpsku zajednicu što bolje zastupamo, da štitimo njene interese, ali ostaje, kažem, još jedan put otvoreno pitanje škola. Ja bih naglasio nešto što je mnogo važnije kada su u pitanju Srbije u okruženju. Ovdje postoje takozvane bilateralne veze između Srbije i njenih suseda, dakle između Srbije i Rumunije, i tu se mora poraditi možda na tom, u tom segmentu najviše, jer se mora potegnuti i za reciprocitetom u mnogim segmentima, ne samo u pojedinim.
Na što konkretno mislite, gospodine Gvozdenović?
Mislim u pitanju su, dakle, mislim kultura, izdavaštvo, štampa, škole i tako dalje. Mora se malo pogledati i naučiti jedni od drugih iz pozitivnih primjera, a imaju pozitivnih primjera i Rumunija i Srbija, a ne potezati ono što čeka neko bolje rješenje ili u tome, a dešavalo se u posljednje vrijeme da se potezalo i za onim najlošijim primjerima, umjesto da tragamo za onim što je najbolje, što može da bude primjer kako rješavati i druge probleme i otklanjati pojedine poteškoće, jer ja želim da naglasim, a verujem za Srbe u Rumuniji, za srpsku nacionalnu manjinu u Rumuniji, a verujem da to isto važi za naše prijatelje Rumune u Srbiji, da smo životno zainteresovani da dobri odnosi između dve države traju, da se obogaćuju sadržajima i kvalitetno, a da na svoj način tome doprinosimo onoliko koliko je to moguće nama u nekoj specifičnoj situaciji nacionalnim manjinama i sami kroz razne vidove aktivnosti, sve do onoga što činimo na polju kulture, na polju tog izdavaštva knjiga, jer ja ako bi sada trebao da kratku analizu ili ocenu aktivnosti Srba u Rumuniji dam, ja bih rekao da smo ovog trenutka, ne ovog trenutka nego poduži niz godina u vrhu tih aktivnosti i kada su u pitanju knjige, i kada je u pitanju Srpska gimnazija Dositej Obradović, i kada su u pitanju kulturne aktivnosti i tako. Primjera bi bilo puno.
A da vas pitam, gospodine Gvozdenoviću, ko je najodgovorniji za položaj Srba u Rumuniji? Da li sami Srbi, da li vlast u Srbiji ili vlast u Rumuniji?
Ja mislim da bi ta odgovornost trebala se podeli na tri ravna dela. Imamo sigurno, recimo kad su u pitanju škole, imamo i mi svog udjela u tom negativnom odrazu školstva na srpskom jeziku u Rumuniji. Naše školstvo na ovim prostorima je staro 3 veka ili više. Mi imamo, svaka škola nam je starija od 250 godina. Imamo jedinstvenu srpsku gimnaziju Dositej Obradović. To se mora čuvati sa više razumevanja, sa više i diplomatskog nastupa i sa više odgovornosti. Kad kažem odgovornosti, ovdje ovog puta mislim i na maticu. Mislim i na nas, roditelje đaka ovdje u Rumuniji, ali mislim i na maticu koja mora povesti računa jer kako sačuvati ovo. Jer smatramo da je mnogo lakše spriječiti nego lečiti. jer šta se dešava? Mi, recimo i na skupštini dijaspore i Srba u regionu, kako ćemo pomoći ponovno otvaranje dopunskih škola, dopunska nastava, učenje jezika, a ne čuvamo ono što već imamo. Znači, i tu smo pomalo i Srbi nezadovoljni. Nezadovoljni smo, mislimo da bi Ministarstvo prosvete Srbije moglo da učini više nego što je učinilo, recimo Ministarstvo dijaspore i vera ili Ministarstvo kulture, smatramo da su prema Srbima u Rumuniji učinili više od Ministarstva prosvete.
Okay.
A trebalo bi da se uključi Ministarstvo prosvete malo više, i ne samo kada su u pitanju udžbenici. Ako možemo da budemo pažljivi, a treba da budemo pažljivi, kada su u pitanju udžbenici prema Albaniji, prema Kosovu i tako dalje, mi moramo da vodimo računa i na ovaj deo, na ovaj segment, najstariji segment srpskog rasejanja ovde na ovim prostorima, i da vidimo, kažem još jedan put, jer moramo tretirati, to sam rekao, na više političkih skupova, najviših sastanaka između država i tako, ja sam istakao, ističem to i sada otvoreno i javno, da mi moramo da budemo jedan od prioriteta srpske spoljne politike.
A da li ste?
Što mi možemo biti...
Da li jeste ili niste?
U odnosima iz svega kako se stvari sada odvijaju, samo mogu bi da potvrdim da delimično jesmo, a najveći deo tek treba da se reši. Jer recimo, mi možemo biti taj važan argument u odnosima između dve zemlje, u toj ravnoteži, u tim odnosima i tako dalje. Jedna manjina s jedne strane i druga s druge moraju da nađu neku ravnotežu kako bi na taj način se pomoglo i spoljnoj politici i odnosima između dve zemlje.
Samo još kratko za kraj ovog vašeg uključenja da podsjetimo i slušalce da ste vi predsjednik Skupštine dijaspore i svih Srba u regionu. Koji su to vaši konkretni ciljevi od kad ste izabrani na ovu funkciju?
Prvo moram sa žaljenjem da konstatujem da nije ni malo lako biti predsjednik svih Srba u svetu, iz prostog razloga što imamo ta 3-4 najznačajna segmenta srpskog rasejanja, svaki sa svojim specifičnostima, svaki sa svojim problemima, sa svojom problematikom. Sve to objediniti na jednom mestu nije ni malo lako. To je pokazala i posljednja skupština koju smo imali nedavno u Beogradu, kada oko mnogo toga nismo mogli da se usaglasimo, pa je ostalo da u budućnosti nađemo neko rešenje. Ali ja sam istakao i tada, ističem i sada, treba biti pošten i shvatiti da ne možemo biti ne samo nezadovoljni Srbi i nezahvalni, da moramo da povedemo računa da je i Ministarstvo za dijasporu i Skupština doneli su taj zakon posle toliko godina, zakon o dijaspori i Srbima u regionu, da je donet strateški, da je doneta izglasana, vlada izglasala strategiju o odnosima, da je akcioni plan u svemu tome smo mogli direktno da učestvujemo, utičući dobrim predlozima i još boljim argumentima na bolja traženje nekih boljih rešenja.
Ostaje još da vidimo kakva će to rešenja da budu. Strategije i dokumenti su jedno, ali u Srbiji je uvek problem sa primenom.
Jedan zakonski okvir, i da u tim okvirima imamo mogućnost da delujemo i sami, ne samo tražeći od Srbije šta i kazivajući Srbiji šta i kako treba da uradi, nego učestvujući u toj saradnji konstruktivno sa argumentima i tražiti malo odgovore i na neka pitanja u samim zajednicama srpskim koje postoje. Jer nije uvek samo pogledati i samo tražiti od Beograda. Treba videti sa Beogradom, treba sarađivati. I to treba da bude na zasnovano na obostranom poštovanju i obostranim interesima. To je jasno.
Hvala vam, gospodine Gvozdenoviću. Bio ovo Slavoljub Gvozdenović, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji, predsjednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu. Sa nama u studiju Milan Dinić, autor izveštaja o političkom položaju Srba u regionu. Gospodine Diniću, kako se vama čini ova priča iz Rumunije? Da li je to ono što i vaš izveštaj negde sadrži?
Kada je reč o Srbima u Rumuniji, o njihovom pravu i položaju koje oni imaju, oni prema našem nalazu uživaju većinu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, dakle koja jedna manjinska zajednica može da uživa, i u dobroj meri su integrisani u institucije, u strukture države Rumunije i njenog društva. Međutim, kao što je gospodin Gvozdenović pravilno primetio, odnosno ukazao, to su dva ključna problema Srba, jeste upravo taj problem na kulturnom planu, odnosno što se zatvaraju škole i institucije gde Srbi mogu da pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku. Budući da je srpski jezik ključni faktor povezivanja i integracije Srba u Rumuniji, odsustvo škola gde oni mogu da uče srpski jezik će znatno ubrzati onaj drugi proces koji je takođe vrlo izražen kod Srba u Rumuniji, a to je proces asimilacije. Naime,
je to problem svih Srba i uopšte nacionalnih zajednica u svetu ili samo Srba?
Dobro, pitanje asimilacije jeste uvek problem svake manjinske zajednice, ali kada je konkretno reč o Srbima, sada kad govorimo o Srbima u regionu, pretnja asimilacije postoji najviše upravo u sredinama gde Srba ima malo, što je logično, kada ima malo ljudi, više je to sad već stvar prirode i prirodan prag neki.
Čak i negde dobrovoljan, da kažem, u nekim slučajima pristup toj asimilaciji.
Pa nikad niko ne voli da izgubi svoj identitet i svoj ja, tako da taj to ne može nikad bude dobrovoljno, ali prosto nekada zanemarivanje određenih stvari kao što je obrazovanje na svom jeziku, kao što je, dakle, imanje kulturnog sadržaja na svom jeziku, interakcija sa ljudima na svom jeziku ili sa sadržajem i kulturom i svoje zemlje i onim što vi jeste, dakle vaš jezik, kultura, poreklo, znanje, odsustvo primene toga dovodi do postepene asimilacije, odnosno do toga da se ljudi utope.
Da, htjeli to ili ne. Ajde sad kada smo govorili o Rumuniji, da idemo nekako zemlju po zemlju u regionu, pa da nekako je logično da kažemo nešto i o Mađarskoj, za razliku od Rumunije, gde ste primetili neke pozitivne pomake u položaju srpskog naroda u Rumuniji, to za Mađarsku ne možete reći u ovom izveštaju.
Ne, Mađarska... Srba u Mađarskoj ima veoma malo. Dakle, mi ćemo vidjeti šta će popis da pokaže na kraju, koliko ih bude bilo, pošto je sad u toku, dakle, ovo je godina popisa u celom regionu. Prema zvaničnom popisu, podaci koji postoji, oko 6.500 Srba, međutim, kada se pogleda realan broj, dakle, onih ljudi koji govore i srpski jezik, koji ga koriste, koji imaju interakciju na srpskom, koji imaju komunikaciju redovno sa Srbijom, i dakle, koji stvarno u svom domaćinstvu praktikuju srpski jezik, taj broj je negde oko 3.500, recimo, u vrh glave. Tamo su Srbi u dobroj meri, to je taj problem koji ima uopšte Mađarska sa svojim manjinama, jeste, jer Mađarska ima dosta brojnu manjinu izvan Mađarske.
I ona jako insistira na
zaštitu. Jeste, mađarska politika prema manjinama može...
Dok je suprotno, nije baš tako.
Pa, Mađarska može poslužiti kao dobar primjer kako se štiti interesi svoje manjine. Naime, Mađarska je sad u jednoj dosta pomalo šizofreničnoj poziciji, jer s jedne strane ona ima ogromnu manjinu izvan svoje zemlje, i da bi zaštitila bolje prava svoje manjine, ona mora da štiti što više manjinu unutar zemlje koje ima, ali problem što su Mađari različitim politikama, često nedemokratskim i prilično autoritarnim, godinama i decenijama unazad prilično pritiskali manjine i došli su do toga da sada moraju da se bore da očuvaju te manjine kako bi lakše preko njih insistirale za prava svoje manjine.
I sada je na vlasti u Mađarskoj.
Upravo je to velika promjena koja dolazi iz Mađarske. Naime, od aprila prošle godine imamo Fides na vlasti koji je dosta skrenuo zemlju u desno, Mađarska donela novi ustav, izbrisano ime Republika iz naziva Mađarske, jedan dosta konzervativan ustav, i tu je Mađarska u svom ustavu preuzela obavezu da vodi računa o svojim manjinama izvan Mađarske. Položaj Srba, Srbi su tamo jedna od zvanično priznatih nacionalnih manjina. Iako zvanično imaju pravo da imaju predstavnika u parlamentu, čak i to na sudu bilo pitanje i nije im osporeno, dakle, priznato im je to pravo, u praksi ono nije ostvareno, jer se donošenje tog zakona koji treba da omogući da Srbi kao i ostale manjine imaju svog predstavnika uvijek se odlaže u mađarskom parlamentu. To pitanje su naši zvaničnici par puta postavljali, ali poslednji put mislim da je to bilo 2009. godine. I to na nivou državnog sekretara. Dakle, državni sekretar iz Ministarstva dijaspore je postavio to pitanje. S druge strane, to ono što u našem izveštaju tražimo, imajući u vidu to jako skretanje Mađarske u desno, trebalo bi da postoji ozbiljno praćenje s jedne strane kako Mađarska reaguje prema svojoj nacionalnoj manjini izvan Mađarske, konkretno mi imamo, dakle, brojnu mađarsku manjinu na severu Srbije. S druge strane, kako se u kontekstu toga odnosi prema svojim manjinama u Mađarskoj. Ono što je isto važno, kao i za Srbe u Rumuniji, kao i za Srbe u Mađarskoj, budući da su to zajednice da ima mali broj Srba, vrlo je važno da se tamo oni očuvaju, i jedini način kako oni mogu da se očuvaju jeste preko upravo na tom kulturnom polju, da imamo jaku kulturnu aktivnost. Nažalost, naša država godinama unazad ni na tom planu nema ozbiljnu politiku, dakle ni u vreme Miloševića, da ne govorimo pre toga, a ni ovo demokratsko vreme, nema ozbiljnu kulturnu politiku, niti ima bilo kakvu politiku ozbiljniju kada su u pitanju Srbi u regionu. Sad bi se vratio na ono što je rekao gospodin Gvozdenović kada je govorio o položaju Srba. on je pravilno primetio da je ova vlada ipak nešto uradila, ne ova vlada, nego uopšte protekle godine se nešto dešavalo, da se dakle donet zakon, pa onda da je doneta strategija. Međutim, vrlo zanimljiva stvar, ta strategija koja je doneta januara ove godine je vrlo brzo izmenjena pod neformalnim pritiscima iz Srbije i Crne Gore. Iz Hrvatske i Crne Gore. Kada je reč o strategiji o Srbima u regionu, najbrojniji Srbi, dakle najbrojnija srpska zajednica postoji dakle u Bosni i Hercegovini, to je Republika Srpska, u Crne Gori i u Hrvatskoj.
Dakle, tu ali moramo... to je izbrisano iz strategije, ne stoji u strategiji, ne, to taj deo ne, koji...
Deo strategije koji se odnosio na pitanje konstitutivnosti naroda, odnosno zalaganje da Srbi dobiju status konstitutivnog naroda u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kakvi su i godinama dakle imali i kakvi svojim položajem, brojnošću, političkim i ekonomskim utjecajem i prosto brojem koji imaju, prosto zaslužuju, je pod neformalnim pritiscima, to je ono što najviše pogađa, pod nekim nejasnim tajnim pritiscima i kanalima izbrisano, odnosno te stavke su izbrisane i to je uklonjeno.
Specifičan je položaj Srba u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, ali kad smo pričali o Mađarskoj, ajde da ostanemo negde još na trenutak u Evropskoj uniji, pa da vidimo kakav je položaj Srba u Sloveniji. Bez obzira što je članica Evropske unije, imali smo veliku priču o velikom broju izbrisanih i dan danas se ne zna koliko ih je još ostalo, koliko je taj problem rešen, pa zatim sa penzionerima iz Srbije. Kako generalno bi procenjuje tu izveštaj u položaju Srba u Sloveniji?
Ove godine je došlo do blagog pomaka u položaju prava Srba u Sloveniji u tom pogledu što je došlo do nastave na srpskom jeziku koje organizuju neke nevladine organizacije koje se tiču Srba. Međutim, to nije zakonski regulisano, dakle nije zvanično u okviru programa školstva, dakle školskog programa da se nastava odvija na srpskom jeziku, niti postoji ta mogućnost, već se više svodi na s jedne strane toleranciju slovenačkih vlasti prema tom pitanju, s druge strane veliku aktivnost i angažovanost upravo srpskih zajednica da poboljšaju, odnosno daju priliku mladim ljudima da uče srpski jezik. I to je taj jedini pomak koji imamo. S druge strane, ključni problemi sa Slovenijom u pogledu položaja srpske zajednice ogledaju se u tome što iako su Srbi druga najbrojnija zajednica posle Slovenaca u Sloveniji, oni ne uživaju status manjine. Slovenija svojim ustavom priznaje taj status isključivo autohtonim manjinama, kakvi su oni smatraju Mađari i Italijani. Iako, prosto, kada se pogledaju sada istorijske činjenice, jasno se vidi da Srbi u Sloveniji imaju dakle svoje istorijske korene, imali su svoje škole još od 1875. i ranije. Prema tome, to pitanje osporavanja prvo statusa manjinske zajednice, dakle Srbima kojih ima 40.000 tamo, u samoj osnovi ukazuje da problem nije najbolje rešen. Međutim, opet i u ovom slučaju, kao i kažem u slučaju Mađarske, pa i u nekim pitanjima kada reč o Rumuniji, srpska država nije reagovala. Ne vidi se, dakle, sa naše strane, to je ključni problem, ne vidi se ozbiljan plan i aktivnost kako da se reši to pitanje. Nekad imate...
Zašto mislite da je to tako? Zašto Srbija se ne bavi toliko pravima svog naroda u regionu? Da li još uvek vuče te posledice nekog dežurnog krivca na Balkanu, pa neće da stvara nove probleme ili stvari stavlja po tepih ili joj nije prioritet? S druge strane, za Srbiju se ne može reći da se ne bavi svojim manjinama koje žive u Srbiji. Tu se negde dobijaju pohvale sa evropskih adresa.
Ključ, odnosno put ka svakom rešenju jeste da uvidite da imate problem i da vidite da trebate nešto da učinite i koje su ti ključni činioci tog problema. Nažalost, nekad imate utisak da je, kada se pogleda politika naše vlade prema Srbima u regionu, da su nekad Srbi najveći teret te politike, odnosno da malte ne mogu da kažem kad ih ne bi bilo, ali kada ne bi tako tolika pitanja brojna postojala, kao da bi bilo lakše odnosima sa drugim zemljama i da prosto im je nekad kao i podmoranje da se bave tim pitanjem. Zašto je to tako, to sad leži na samim državnim činovnicima i strukturama ovde u zemlji. Nije utisak, nego prosto činjenice pokazuju da Srbija mnogo više izdvaja za manjine ovde, a da vrlo malo daje prema manjinama van, da se razumemo, prema srpskoj manjini izvan Srbije. Ako hoćete danas nešto da uradite, važno je da imate plan i strategiju, da taj plan i strategiju podržite adekvatno ekonomski i finansijski. Prvo, ako pogledamo podatke iz Privredne komore Srbije, dakle, vi kad pogledate srpske investicije, odnosno investicije naše privrede u regionu, one su minorne u odnosu na investicije drugde. Recimo, uzmemo primjer Hrvatske, tu u Srbiji uložili 50 miliona, oko 50 miliona evra, hrvatski kapital je ovdje prisutan sa preko 500 miliona evra.
Pričat ćemo o Hrvatskoj, sada idemo u Crnu Goru. Vaš izveštaj ne govori dosta toga dobrog o položaju srpske zajednice koji je itekako brojna u Crnoj Gori, zato na telefonskoj liniji imamo gospodina Andriju Mandića, koji je jedan od političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Gospodine Mandiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možda ste čuli deo onoga što je gost rekao, ali njihov izveštaj dosta toga kaže da su u Crnoj Gori ugroženi pravo srpskog naroda i na jezik, veroispovest i da ne nabrajam dalje, a poseban problem nekako je i posljednji popis koji je nedavno pokazao mnogo toga sa čim se vi ne slažete u Crnoj Gori. Pa da krenemo redom, kako bi vi ocenili onako u najkraćem politička prava Srba u Crnoj Gori?
Ja bih želio prvo da pozdravim vaše gosta i da mu se zahvalim u ime Srba u Crnoj Gori, jer evo već čitav niz godina Čedomir Antić zajedno sa jednom grupom srpskih intelektualaca na jedan vrlo odgovoran način vodi računa i brigu o nama Srbima koji smo sticajem okolnosti ostali izvan jedinstvene srpske države. Dakle, sami položaj Srba u Crnoj Gori je veoma težak iz razloga što je razbijanje državne zajednice Srbije i Crna Gora i sami projekat uspostavljanja nezavisne Crne Gore ima u suštini jedan jasan antisrpski karakter. Nije to usmjereno samo prema Beogradu i Srbiji. Ono što mnogi ljudi u Beogradu ne primjećuju, problem crnogorskih vlasti nije Beograd, niti vlada Srbije. Problem beogradskih vlasti su Srbi koji žive u Crnoj Gori.
Niste crnogorskih vlasti. Crnogorski. Rekli ste beogradskih vlasti.
Pa kažem, nije im problem beogradska vlast, nego problem im je, izvinjavam se ko sam napravio lapsus, problem crnogorskih vlasti je veliki broj Srba koji žive u Crnoj Gori i koji imaju potrebu da sačuvaju svoj jezik, da sačuvaju svoje ime, da se izbore za evropske standarde koji važe u drugim razvijenim zemljama i ni po koju cijenu ne možemo da prihvatimo kao tako brojna zajednica koja je stotinama godina na ovom prostoru i koja je nekada stvarala nezavisnu državu Crnu Goru kada je ona bila srpska država, ne možemo da prihvatimo status nacionalne manjine i da budemo gosti u sopstvenoj kući. Dakle, crnogorska vlast koju čine naši rođaci koji se nacionalno iskazuju kao Crnogorci, oni imaju potrebu da osmisle i vode takvu politiku kojom bi asimilovali srpski narod u Crnoj Gori. Najveće i najbolje rešenje kao i konačni cilj njihove politike da jednog dana mi ili naša djeca kažemo ne, mi nijesmo Srbi, mi ne govorimo srpskim jezikom, mi ne pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego smo mi sada neki drugi narod koji nema nikakve veze sa našim precima niti sa našom prošlošću. Dakle, pored srpski u Crnoj Gori je veoma snažan i pored rezultata zadnjih popisa koji je ukazao da nas je više nego na prošlom popisu, crnogorska vlast koja je i na referendumu kao i na prošlim izborima pokazala nevjerovatan talenat za krađu izbora i referenduma, ovaj popis je pokušala brutalno da falsifikuje i da umanji broj Srba i oni koji govore srpskim jezikom. Ali i prema takvim rezultatima, kada pogledate to što je objavio Monstat, vidjet ćete da najveći broj građana Crne Gore i danas govori srpskim jezikom, da broj Srba je gotovo 1/3 od ukupnog broja stanovnika, a da gotovo 2/3 pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno kanonskoj pravoslavnoj crkvi koja djeluje na ovom prostoru.
Hoćete li vi moći sami da se izborite sa svim tim problemima ili očekujete i od države Srbije da se uključi u njihovo rešavanje?
Pa crnogorska vlast ima za svoj projekat ima snažnu podršku određenih međunarodnih centara i to centara koji dolaze iz moćnih, imaju podršku i susjeda kao što su susjedna država Albanija i susjedna država Hrvatska. Mislim da je potpuno prirodno da Srbi iz Crne Gore očekuju bar solidarnost države Srbije, pošto ne bih mogao reći da tu ima nekih značajnijih drugih iskoraka nego što je retorika. I što u određenom momentu mi čujemo neke dobre komentare koji dolaze sa te adrese. Nekada su ti tonovi koji su dolazili iz Beograda, vjerujte, i od aktuelnih vlasti bili direktno usmjereni na političku podršku onih koji su asimilovali Srbe u Crnoj Gori. Ne moram vas podsjetiti da je Đukanović imao nekada veoma, veoma snažnu podršku sa važnih srpskih adresa, pogotovo za adresa iz našeg glavnog grada. I za nas je značajno da je danas ta priča raščišćena, da više nemamo nekih koji mogu da računaju da to što radi Đukanović nije opasno za srpski narod, nego je on navodno veliki prijatelj koji će uticati na promjene vlasti u Srbiji i pomagati određene demokratske pokrete. Sve je jasno danas i vjerujem da ćemo moći da računamo na snažnu solidarnost Srbije i da će ono što radi Napred klub i naš prijatelj Čedomir Antić, da će to naići na određenu podršku vlade Srbije.
Gospodine Mandiću, hvala vam na gostovanju ovim telefonskim putem u emisiju U središtu pažnje. Gospodine Diniću, šta imate da kažete na ove komentare gospodina Andrije Mandića?
Gospodin Mandić je vrlo precizno kazao koji su problemi Srba u Crnoj Gori. I to pokazuje, dakle, i naš izveštaj. Srbima se osporava, dakle, prvo na razne načine njihov identitet i u pogledu obrazovanja na srpskom jeziku i u pogledu toga oko njihove veroispovesti. Mi znamo da postoje izuzetno jaki pritisci na Srpsku pravoslavnu crkvu, na oduzimanje imovine, na proterivanje sveštenika. Srbi su vrlo slabo zastupljeni, iako, dakle, predstavljaju vrlo značajnu populaciju u Crnoj Gori, oni su vrlo slabo predstavljeni u zvaničnim crnogorskim institucijama.
Znači, negde se poklapaju svi vaši stavi u izveštaju koje ste naveli.
Ono što mi navodimo poklapa se sa činjenicama koje su, nažalost, na našu nesreću crne po Srbe i u Crnoj Gori, ali i druge. Ali gospodin Mandić je vrlo, jednu stvar vrlo zanimljivo pomenuo, ranije to pomenuo gospodin Gozenović. Odsustvo jasnog stava iz Srbije. Šta mi hoćemo? Vi ste mene pitali da li se Srbija plaši malo da vodi politiku prema Srbima u regionu. Prvo, zaštita manjinskih prava jeste jedno sasvim evropsko pitanje koje se, dakle, može uklopiti u evropsku politiku svake zemlje. Drugo, nacionalna obaveza svake zemlje jeste da vodi račun o svom narodu, o svom žitu. Nebitno da li mi govorimo o Mađarskoj koja vodi o Mađarima, o Hrvatskoj koja vodi račun o svojim zajednicama ili o Srbiji.
Da, upravo to sam htjela da tako pređemo i na Hrvatsku koja je i tekako tu negdje sporna kod položaja srpskog naroda. Nju to ne sprečava da bude nadomak članstva Evropske unije, iako nije obezbedila mnoga prava, konkretno sad pričamo o Srbima u Hrvatskoj.
Kada govorimo o Hrvatskoj, prvo, uopšte kada govorimo o politici Srbije prema Srbima u regionu, pa i eto kad gledamo kroz primjer Hrvatske, mi prvo moramo da budemo svjesni činjenice da, za razliku od Hrvatske, Srbije je, znači, u mnogo nepovoljnijem položaju i ona nema takvu međunarodnu i evropsku podršku kao što je to u slučaju Hrvatske. I srpsko pitanje i dalje, zahvaljujući dešavanjima iz 90-ih i medijskoj slici kakva je stvorena, ali i sa druge strane prilično velikom neaktivnošću sa srpske strane u proteklih 10 godina, i dalje srpska priča nema prođu. I dalje pominjanje prava Srba kao prava jedne manjine se svodi na neko pitanje koje je, više se vidi kao rušilačko ili kao neko pitanje koje destabilizuje region. Međutim, svaka odgovorna država, to ne sme da bude prepreka svaka odgovorna država da vodi račun o svojim interesima. Nažalost, Srbi u regionu su i dalje sredstvo više nego cilj naše spoljne politike i oni više nisu, čak nisu ni u okviru naše spoljne politike jasno prepoznati. Kada se pogleda konkretni koraci, nisu jasno prepoznati kao prioritet. Dakle, to se vidi i po našoj diplomatsko-konzularnoj mreži koja, barem kada je u pitanju Srbije u regionu, nije posebno dobro razvijena i postavljena u skladu sa njihovim potrebama. I vidi se najkonkretnije u pogledu davanja. Jer vi ako hoćete nešto sprovedete, vi morate, kažem, da imate jasan plan, ali i da imate jasnu finansijsku i materijalnu podršku toga. Mi i te imamo jasan plan, to pokazuje, dakle, položaj Srba u regionu, to pokazuje činjenice koje smo došli u ovom izveštaju, niti imamo jasna sredstva koje pomažemo Srbima da prosto zaštite svoja prava i svoj položaj. Pitali ste me za Hrvatsku, problem sa Hrvatskom jeste upravo u tome što,
Vi čak konstatujete da opada nivo prava, ne samo da se, recimo, konkretno izbjeglice nisu vratile, stanarska prava su također problematična.
Ne, Srbi u Hrvatskoj. Problemi Srba u Hrvatskoj opstaju i vremenom postaju, znate, kad problem raste, on jedan počne raste samo od sebe, dakle, vi ne možete da ga zadržite.
Što je malo čudno, obzirom na nekako odnose državnog vrha koji se čini u posljednjih godinu dana, baš kako ste vi pratili ovaj izveštaj, su bolji i napredovali u tom nekom smislu, ali se to nije odrazilo na položaj Srba u Hrvatskoj.
Nažalost, kada je u pitanju politike našeg državnog vrha, tu se vidi velika razlika, odnosno na realno stanje na terenu. Dakle, mi neretko imamo utisak da se ponašamo kao jedan veliki hegemon u regionu koji može da podnese koji smo dali toliko veliki i po brojnosti i po ekonomskoj moći i koji možemo da podnesemo razne pritiske, ukidanje prava i da sve to pređemo kao hajde vidjet ćemo, hajde da razgovaramo, hajde ovo, hajde ono. Međutim, ključ je svega da mi shvatimo smo mi slabija strana. Kada su u pitanju odnosi sa Hrvatskom, a u pitanju, kada je reč o položaju Srba, ili kada je u pitanju Crna Gora, kada je reč o položaju Srba, ili na kraju kraja kada su u pitanju Srbi na Kosovo, smo mi slabija strana u tim pregovorima. Sa druge strane, stiče se utisak da se mi ponašamo i dalje kao neka velika zemlja, lider nekakav u regionu koji, eto, ima sve te velike kapacitete i ekonomske i političke i međunarodnu podršku da može da prevaziđe sve te probleme i da eto to nije bitno. I dalje se stiče utisak da su kada je u pitanju politike prema Srbima u regionu, tu se vidi grubo rečeno je dve stvari jasno. Pitanja Srba se uglavnom svode na pitanje uopšte građanskih prava u tim zemljama. Dakle, uopšte se ne insistira s naše strane toliko na položaju Srba, odnosno manjinskih prava srpske zajednice, to je jedno. I drugo, često se čuje ta više floskula da kad uđemo u Evropsku uniju svi ćemo da budemo zajedno i to i tako nije ni bitno. I upravo se i to vidi u odnosu sa Hrvatskom. Državni vrh naš, čak se govorilo o partnerstvu između Srbije i Hrvatske kao između Nemačke i Francuske, a Srbija i Hrvatska su isto koliko Nemačke i Francuska, dakle jake zem, to je
upravo. A šta radi tu takozvano ono što zovemo srpska elita u Hrvatskoj? Kako vam se njihov odnos prema cijelom ovom pitanju čini? Nekako se i oni, bar je takav utisak, ne čuju dovoljno i na način na koji bi trebao, pre svega mislim na one koji su se uključili i u aktualnu vladajuću koaliciju u Hrvatskoj.
Prvo, položaj srpske elite, uopšte svake elite, kako je recimo konkretno sad u položaju srpska zajednica, je dosta težak kada imate sa druge strane izuzetno ozbiljno organizovanu državu i društvo kako je Hrvatska, kako se pokazalo na brojnim pitanjima, pa i na pitanju zaštite svojih prava i svojih nacionalnih interesa. Na svakom koraku hrvatske vlasti vrlo oštro, vrlo pažljivo, vrlo odgovorno reaguju, štiteći svoje interese i ono što oni vide kao svoju istoriju i svoje činjenice. Sa druge strane, srpska država nije u stanju to zaštiti, nije se pokazala sposobnom i dovoljno promišljenom i odgovornom da to zaštitu svojih interesa u tom pogledu pomogne, pa se to odražava i na srpsku elitu koja, pošto nema jasnu podršku, a s druge strane suočena je sa jednom vrlo dobro, vrlo organizovanom i ekonomski i finansijski dobro podržanom političkom pričom sa hrvatske strane, vrlo je teško da se izbori za svoje ja tamo.
Idemo u Bosnu i Hercegovinu sada. Kakvi su tamo problemi po vama?
Pa, iako srpski narod u Bosni i Hercegovini uživa dakle pravo konstitutivnosti, on ima svoj entitet, tamo postoji Republika Srpska, tu se možda najviše vidi ono što je utisak za ceo region kada je u pitanju položaj Srba, to je da tamo gde su Srbi u velikom broju, tamo im se gaze sva ljudska, građanska i manjinska prava na razne načine. S druge strane, tamo gde smo u malom broju, tamo uživamo prava, ali ta prava nisu dovoljna da zaštitimo opstanak naroda, kao što smo pričali o Mađarskoj i Rumuniji. E sad, upravo prvo što sam rekao, to pokazuje primjer Republike Srpske, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska od Dejtonskog sporazuma, dakle, koja je formirana kao entitet, do danas ona je predala 68 nadležnosti federaciji. Dakle, ona je izgubila 68 nadležnosti. Ona se pod stalnim i pritiskom i visokog predstavnika i drugih međunarodnih institucija da se njena prava i nadležnosti umanje. S druge strane, Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ne uživaju potpuno ravnopravan položaj onako kako se to dešava, kako je to slučaj sa manjinama na trenutnom entitetu Republike Srpske. Tamo i dalje postoje recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine 70 sela koje nemaju struju, srpskih sela koje nemaju struju. Nije ravnopravno zastupljeno Srbom institucijama. Onda imamo te čuvene slučajeve oko Ejupa Ganića ili drugih koji su uhapšeni i privedeni po poternicama Srbije, gde smo imali izuzetno jaku reakciju, kako dakle iz Bosne, iz Hrvatske, da se sada vidi tu nastavak jedne priče koja ide od 90-ih, odnosno njihove jasne politike prema ratu koji je bio i onome što se dešavalo. I sa druge strane imamo uporedu sa tim jednu vrlo snažnu reakciju iz međunarodne zajednice. Setiti se upravo na slučaju Ejupa Ganića kada je reagovao i Pedi Ashton, kada su reagovali svi da je to pritisak Srbije, da je to maltretiranje ljudi koji su, dakle, bili odgovorni politički činioci, kako oni vidu u tom vremenu. Tako da, vlasti Republike Srpske su suočeni sa velikim pritiskom. S druge strane, Srbija, koja je tri puta potpisivala sporazum o paralelnim vezama, o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom, igrom slučaja, ili možda ne baš slučajno, to se dešavalo uvek u nekoj predizbornom trenutku ovde u Srbiji.
Ajmo kratko na Makedoniju i Albaniju. Mm-hmm. Kakve su tamo situacija, neko ste rekli za Albaniju da je tamo položaj Srba nedefinisan još uvijek, ne znam šta
Pa teško je definisati položaj Srba u Albaniji, zato što Srbi u Albaniji, Albanija je suočena sa brojnim ekonomskim i političkim problemima, posebno proteklih mjeseci, tamo postoje snažna socijalna i politička previranja, pa je dakle i popis odložen. Pouzdano se zna da u okolini Skadra ima 2000 Srba, ali za ostale područje prosto zbog loše administracije to je dosta jako loše uređeno. Upravo u Albaniji je i bavljenje manjinama uopšte, ne samo srpskom, već svim manjinama stavljeno u drugi plan zbog tih socijalnih, ekonomskih i političkih problema, pa sa druge strane i aktivnost srpske zajednice umanjena, pa tako recimo Moračarozafa, organizacija Srba u Albaniji, vi ćete vidjeti njihovim internet sajtom prezentacije da je zadnja vest iz, ja mislim, novembra 2010. godine, što dakle govori o odsustvu organizovanosti i aktivnosti sa srpske strane. A kada je reč o Makedoniji, u Makedoniji je problem što se Srbima osporava pravo na svoju veroispovest. Srbi su suočeni sa time da im se oduzimaju crkve, da se sveštenstvo maltretira, da na svakom koraku oni su viđeni kao neko ko uzurpira nešto što je makedonsko. Jer je sad Makedonija u tom svom političko-nacionalnom uzletu. Videli smo i sami kako će Skoplje da izgleda za nekoliko godina, dakle vidimo da oni svoju istoriju i kroz politiku i materijalno trude se da izgrade. Također imali smo ispad u recimo makedonskom parlamentu, u Sobranju protiv srpskog poslanika. Mi imamo jednog poslanika, Srbi imaju jednog poslanika u Sobranju i to je, da zlo bude već, to je više u otomansko vreme smo imali više poslanika nego sada. Imamo jednog dakle poslanika koji je pre nekoliko meseci bio izvređen od jednog drugog makedonskog poslanika na nacionalnoj osnovi, kom je poručeno i dakle da se vrati u Srbiju i tako dalje, a da zlo bude veće, taj poslanik makedonski koji iznio te urede jeste vrlo značajna ličnost u pregovoru za pristup Makedonije Evropskoj uniji. I nikakvu reakciju nismo imali ni od makedonskih vlasti, niti od srpskih vlasti po tom pitanju. Dakle, svuda se vidi odsustvo reagovanja srpskih vlasti kada je nešto važno i kada treba reagovati.
Ono što jeste problem, naravno, nije deo vašeg izveštaja, zato što je reč o političkim pravima srpskog naroda u regionu, dakle u zemljama ovog regiona, ali ne i onime što zovemo i sama Srbija. To je položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što neki tretiraju kao državu nekih 77 zemalja. Pa čini mi se da ipak pošteno da posljednje minute ove emisije posvetimo i položaju srpskog naroda na Kosovu. Zato na telefonskoj liniji imamo Tatjanu Lazarević iz Centra za razvoj zajednica. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
Kada poredimo kako žive Srbi u državama u regionu i svega ovog što smo čuli u proteklih 50 minuta, kako može da se poredi položaj Srba praktično u delu Srbije u pokrajini Kosovo i Metohije?
Pre svega pozdravljam vaše goste. Izvinjavam se što nisam emisiju slušala od početka, ali ne bih voljela da se sličnost između položaja Srba na Kosovu i Metohiji da bude sličnost između našeg položaja i položaja Srba u ostalim zemljama regiona, pre svega po tome što će se meriti po državnosti. Dakle, još uvijek se osjećam građankom Republike Srbije i onda bih voljela da govorimo o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u okviru države Srbije. I to bih možda mogla najkraće da kažem, da ako u danima kada se u jednoj osiromašenoj i oslabljenoj Srbiji još uvijek prave mostovi koji spajaju ljude na dve reke, a samo 200 km dalje u glavni put pobija metalni krst visok 6 metara i kada se postavljaju prepreke i ljudi dežuraju na putu u avgustu mesecu kada ostali građani Srbije idu na godišnji odmor, da bi sprečili nasilje jednog tuđeg sistema i da bi sprečili nasilje, zapravo taj krst bi trebao da bude simbol kojim se sprečava najezda jedne tuđe kulture na svoju kulturu, i kada funkcionišu sa zaglušujućim zvucima helikoptera nad glavama, ili kada se na 200 km od Beograda ne usuđuješ da govoriš srpski jezik i kada se tuku samo zato što se prezivaš Naić, možda bi to mogao da da odgovor javnosti Srbije kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji danas.
Da, upravo je to i bio razlog zašto smo i vas pozvali, bez obzira što Kosovo ne gledamo kao državu, nego sastavni deo, dakle u svojoj državi Srbi imaju ovakve probleme koje čujemo.
Ja bih želela da kažem, jer pretpostavljam da neka srpska javnost sluša ovo. U jednoj rečenici, ko je kadar stići i uteći na strašno mesto postojati. Namjerno koristim ovu rečenicu jer imamo osjećaj da smo medijski hajduci Srbije. Dakle, tako nas vide u Prištini, tako nas vide svet, ali plašim se da nas tako mnogi u Beogradu vide.
Tatjana, hvala na ovom uključenju iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Diniću, eto, čuli ste jedan utisak iz Kosovske Mitrovice. Dakle, šta mogu da očekuju, da kažem tako, Srbi u regionu, ako Srbi na samom Kosovu i Metohiji žive u mnogo gorim, čini mi se, uslovima od svih ovih koje ste vi obuhvatili izveštajem. Dakle, tu možete porediti te dve situacije.
Pa dobro, te dve situacije je dosta teško porediti, zato što položaj uopšte, sama situacija na Kosovu i Metohiji je nedefinisana i kao što je vaša gošća rekla, ne može da se poredi sa položajem u drugim zemljama, jer Kosovo još uvijek ne tretiramo kao zemlju, jer još uvijek nismo, dakle, priznali Kosovo kao državu. Međutim, ako pogledamo stanje na terenu kako jeste, ono što se dešava, sadašnja situacija na Kosovu jeste proizvod s jedne strane vrlo odgovorne i ozbiljne, ne odgovorne, ali vrlo ozbiljne politike, kako Albanaca, tako i oni koji imaju podršku, od kojih dobiju podršku za svoje postupke, a s druge strane čini se opet prilično neaktivnom i nejasnom politikom sa naše strane. Mi smo, dakle, od 2000. do danas prešli nekoliko modela predloga, od više autonomije, manje od nezavisnosti do, ne znam, taj modela Hong Konga i tako dalje, ali čini se da nikad nismo razvili prilično jasan i odgovoran plan šta ćemo upravo sa Srbima koji žive dole. Žive Srbi samo na severu, žive Srbi u Štrpcu i u drugim oblastima. Nažalost, položaj njihovih prava u ovom trenutku više je, dakle, sva političko pitanje i star političke zloupotrebe, rekao bih, sa različitih strana, ali najčešće to na setu interesa Srbije, dakle, i njenih građana. Nažalost, kažem, možda se i upravo položaj Srba u regionu, pa i položaj Srba na Kosovu i Metohiji na najbolji način oslikava kakva je naša politika prema svom narodu, bilo da živi u Srbiji ili van nje.
Mi da očekujemo da će sledeći izveštaj biti pozitivni u tom nekom smislu i da ćemo videti kako, neke promene.
Kako stvari sada stoje, ozbiljna i odgovorna politika prema Srbima u regionu, ali očito i prema Srbima u Srbiji, nije ni na pomolu, a to se vidi i po minornim davanjima i po istupima i po tome što je nama i dalje više priča o Evropi, ali samo priča, a ne stvarno usvajanje standarda i primenjivanje parametra kada su u pitanju manjine i položaj srpske manjine i, dakle, i poštovanje evropskih standarda i u pitanju položaja srpske manjine.
Hvala vam što ste bili gost prvog programa Radio Beograda, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija U središtu pažnje. Producent Vesna Gemović, tonska realizacija Dragan Radulović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje.